Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň prezidenti saýlaw boýunça bäsleşigini ýokary gözüp äwelledi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow saýlawlar boýunça öňkü bäsleşigini ýokary gözüp äwelledi. RIA agentliginiň ýerli çeşmelere salgylanmak bilen berýän habaryna görä, 10-nji fevralda geçirilen prezidentlik saýlawlaryny toplan seslerini sany boýunça 2-nji ýerde bolan Maksat Annenipesow Türkmenistanyň azyk senagaty boýunça döwlet bileleşiginiň ýol başçysy wezipesine bellendi. Annenipesow prezident wezipesine dalaşgar hökmünü raýatlaryň inisiatyw topary tarapyndan öňe sürilipdi. Habar berilişine görä prezidentlige dalaşgar bolmazdan öň Annenipesow häzirki ýol başçy Belenin bileleşiginin başlığının orunmasar bu ödeypesinin işlepti. Prezidentlik saylovlarını ikinci yere çıkan Annenipesow seslerin 1.2%'ini topladı. Prezidentlik saylovlarını yengen Berdimuhammedow seslerin tas 98%'ine iyi oldu. Saylovlara katnaşan galın 7 dalaşgar bileleşikte seslerin 1%'den sehel gowragyny topladılar. Agdalyan dalaşgarlaryň geljegi barada habar berilmeýär, emma maglumatlarda olaryň jogapkär wezipeleri bellenmeginiň mümkinligi aradan aýrylmaýar. Bellenmeli ýagdaý Türkmenistanyň prezidenti wezipesini inisiatyw toparyň hödürlen kandidatlarynyň käbiri hatda saýlawlarda dalaşgar bolmak üçin talep edilen gollaryň sanyny gawat ses toplap bilmediler. Meselem Süleyman Nepes, Nur Nepes seslerin 0.9%'ini topladı. Bu olsa 3.000 sesten az bolýar. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary barady kanuna görä inisiatyw toparyň dalaşgary bolmak üçin adından 10.000 adamyň golyny toplamak zerur. Şunu mengdeş neticeleri beylikki dalaşgarlarım görközdü. Serdar Celilov'un saylavlarda toplan seslerinin 0.25%'i 8.000 çeymesi sese bara var. Jumanadar Annaev'un eybolun 0.21%'i 7.000 sese bara var. Ramazan Durdiyev'un 0.15%'i 5.000 sese ve Merit Durdi Gurvan'ın 0.17%'i 5.500 sese bara var. Adatlyk Radiosu Türkmenistan'ın prezidentlik saylawlaryny düzgünün bozulmagy bilen bagly ýagdaýlaryň bir neçesi barada habar beripdi.